Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Άκουγαμε ιδιαίτερο, αναπόφευκτα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το περιεχόμενο της προηγούμενης εκπομπής για την ασφαλή οδήγηση και την στάση του οδηγού απέναντι στο αυτοκίνητο, απέναντι στις ίδιες σκέψεις του, απέναντι στους πεζούς και τους οδηγούς που θα συναντήσει. Και μου γεννήθηκαν σκέψεις οι οποίες μεταξύ άλλων προλογίζουν και το πνεύμα της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Doom Spiro Goal. Γιατί η οδήγηση πριν και μετά από συνθήκες μάθησής της από τα σχολεία οδηγών είναι γέννημα, πρέπει να το πω, του δείκτη προσωπικού πολιτισμού. Του οδηγού που στέκεται στο τιμόνι, του πεζού που βρίσκεται δίπλα του, του οδηγού του άλλου αυτοκίνητου. Ο προσωπικός πολιτισμός είναι πιο σημαντικός από όποια διδαχή και αν έχει λάβει σε όποια σχολή οδήγησης ή όπου αλλού εκείνος που κάθεται στο αυτοκίνητο. Καλημέρα σε όλους. Doom Spiro Goal, η εκπομπή. Να, αναπόφευκτα σας είπα ότι λειτουργεί και ως πρόλογος της του πνεύματος της σημερινής εκπομπής, ό,τι μόλις είπα. Ήμουν έτοιμος να πω ότι η εκπομπή του Σπυρογκόλ θεωρείται από πολλούς από εσάς και όχι μόνο αντισυμβατική, επειδή δεν πηγαίνει πάντα στον δρόμο τον ευνόητο, τον αρεστό στο κοινό, εννοώ τις λέξεις. Κακώς θεωρείται έτσι αυτή η εκπομπή. Είναι για παράδειγμα εύλογο και όχι ανατρεπτικό, αντισυμβατικό, κοινώς σπαστικό, όπως έχετε πει κάποιοι, πριν μιλήσουμε μαζί και περισσότερο ανατρέψετε την ίδια εντύπωση. Και αυτό το έχω ακούσει. Είναι λοιπόν ευνοείται όταν ο ουράνιος θόλος φωτίζεται, εκρήγνεται με αφορμή τον ήλιο, όπως σε αυτή την περίοδο, σε αυτές τις μέρες, τότε στην πρώτη εκπομπή, μετά την ηλιακή καταιγίδα, αυτή είναι η επιστημονική διατύπωση που έχει αφήσει άναυδη, ίσως φοβισμένη, την ανθρωπότητα. Είναι λοιπόν λογικό να πούμε αρχικά στις αθλητικές ανησυχίες σας, εσάς, πως πρέπει σήμερα να σας να κάνετε μία παύση και να γυρίσουμε αρχικά το βλέμμα μας εκεί. Με τη ζεστή καλημέρα μας, ο Σπύρος Τσάμις είναι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέης στη ρυθμίση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Doom Spiro Goal, καλημέρα σε όλους. Η ηλιακή καταιγίδα λοιπόν αναμένεται να χτυπήσει τη γη. Ήδη υπάρχουν οι πρώτες αποδείξεις της ύπαρξής της. Αναμένεται να πλήξει την γη, ήδη το έχει κάνει αυτή την εβδομάδα και θα προκαλέσει έντονες και αληθεία εντυπωσιακές εμφανίσεις φωτός, γνωστές και ως Σέλας, Βόρειο Σέλας κλπ. Αυτές οι λάμψεις ήδη έχουν γίνει ορατές στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Ευρώπη. Βέβαια αυτό το φαινόμενο είναι πιθανό να διακόψει προσωρινά ορισμένες επικοινωνίες, όπως είχε συμβεί παλιότερα σε μια συσκότηση που είχε γίνει στη Βαλένθια, δεν κάνω λάθος. Θα διευκρινίσω όλα αυτά σε λίγο. Γεωμαγνητικές καταιγίδες. Αυτή είναι η επιστημονική έκφραση. Την Τρίτη, οι μετεωρολόγοι της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ δήλωσαν ότι σημαντικές γεωμαγνητικές διαταραχές έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, συγκεκριμένα τη μορφή αρκετών στεματικών εκτινάξεων μάζας, όπως διατύπωσαν. Αυτές δεν είναι δικές μου σοφιστίες, είναι η διατύπωση της επιστημονικής έκφρασης. Μίλησαν για στεματικές εκτινάξεις μάζας, οι οποίες συμβαίνουν όταν ο ήλιος εκπέμπει εκρήξεις ενέργειας, αναρωτιέμαι. Και βλέπω στο διαδίκτυο ότι πολλοί κάτοικοι των ΗΠΑ έχουν μοιραστεί ήδη στο διαδίκτυο βίντεο και εικόνες όπου φαίνεται ένα φαινόμενο αντίστοιχο με το Βόρειο Σέλας, το οποίο προκαλείται από την ηλιακή καταιγίδα, όπως τονίζουν οι επιστήμονες. Οι ίδιες εικόνες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Τι λέτε, δεν είναι καλή πρόταση να ξεφύγουμε λίγο από τις όποιες οπαδικές ανησυχίες και τι να κάνουμε, γεωμαγνητικές καταιγίδες, να πάμε όλοι μαζί, να καθίσουμε έστω και για λίγα λεπτά πάλι στο μαθητικό θρανείο, το εννοώ, ώστε να μας μιλήσει, να μας εξηγήσει ο κύριος Γιάννης Δαγκλής, καθηγητής διαστημικής φυσικής του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, τι είναι η ηλιακή καταιγίδα. Τιμά με την παρουσία του την εκπομπή μας. Κύριε Δαγκλή, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Μας τιμάτε με την παρουσία σας, ευχαριστούμε. Ξέρετε, το είπα και πριν, με την προσήλωση μαθητή θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια σας για το γεωλογικό φαινόμενο.
Διαστημικό φαινόμενο.
Διαστημικό φαινόμενο, μάλιστα. Οι αιτίες του, παρακαλώ πολύ.
Κοιτάξτε, η μαγνητική καταιγίδα είναι ένα φαινόμενο του διαστήματος, ένα, θα λέγαμε, βίαιο φαινόμενο του διαστήματος που ξεκινάει πάντα με μία έκρηξη στο κοντινότερο αστέρι, τον ήλιο. Αυτές οι εκρήξεις μπορούμε να τις φανταστούμε σαν μία εκτόξευση μιας πυρακτωμένης τεράστιας μπάλας ιονισμένης ύλης με πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο, που αν η Γη δεν προστατευόταν με το δικό της μαγνητικό πεδίο, αυτές οι εκρήξεις σταδιακά θα διέλυαν την ατμόσφαιρα της Γης.
Η ίδια έκρηξη, οι ίδιες εκρήξεις γίνονται στην επιφάνεια του ήλιου.
Ναι, θα λέγαμε πάνω από την επιφάνεια του ήλιου, στην ατμόσφαιρα του ήλιου, αυτό που ονομάζουμε ηλιακό στέμα.
Και ποιο αποτέλεσμα έχουν?
Κοιτάξτε, αυτό είναι, οι εκρήξεις αυτές οφείλονται σε μια ιδιομορφία του μαγνητικού πεδίου του ήλιου, το οποίο συστρέφεται. Και τελικά από αυτή τη συστροφή δημιουργείται αυτό που σας είπα, μια πυρακτωμένη μπάλα αερίου, ιονισμένου αερίου, η οποία εκτοξεύεται και βέβαια δεν εκτοξεύεται πάντα προς τη Γη, μπορεί να εκτοξευτεί προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά όταν όμως η εκτόξευση αυτή συμβεί να γίνει προς την κατεύθυνση της Γης, φτάνει μετά από μία έως δύο μέρες περίπου, τόσο περίπου χρειάζεται το πλάσμα, η ιονισμένη ύλη να φτάσει στη Γη, χρειάζεται δηλαδή πολύ περισσότερο χρόνο από ότι το φως. Τα φωτόνια χρειάζονται 8 λεπτά για να φτάσουν από τον ήλιο στη Γη. Αλλά η ύλη χρειάζεται περίπου μία με δύο μέρες ανάλογα με την ταχύτητα. Οπότε για τον ήλιο τον ίδιο δεν είναι βέβαια κανένα πρόβλημα. Δεν παθαίνει ο ήλιος τίποτε με αυτές τις εκρήξεις. Αλλά όπως σας είπα, στη Γη, η Γη θα υπέφερε, ουσιαστικά θα καταργούνταν η ζωή στη Γη, θα ακυρωνόταν αν δεν προστατευόταν η Γη με το δικό της μαγνητικό πεδίο. Τώρα, τι συμβαίνει όταν φτάνει αυτή η μπάλα στο διάστημα κοντά στη Γη?
Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, θα το πω απλά απλοϊκά ίσως για να μας κατανοήσουν και όσους μας ακούν. Μπορούμε να πούμε ότι αποκολλάται ένα τμήμα της επιφάνειας του ήλιου?
Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά πρέπει να τονίσω όμως ότι για τον ίδιο τον ήλιο αυτό το κομμάτι είναι απειροελάχιστο. Επειδή ο ήλιος είναι τεράστιος, μπορούμε να πούμε ναι, ότι ένα κομματάκι, ένα μικρό κομμάτι του ήλιου αποκολλάται και εξφενδονίζεται στο διάστημα. Πολύ σωστά το είπατε. Απλώς είναι πολύ μικρό, δηλαδή ο ήλιος δεν καταλαβαίνει τίποτε, να το πούμε αλλιώς. Είναι τόσο τεράστια η μάζα του που δεν σημαίνει τίποτε για τον ίδιο τον ήλιο αυτό. Ωστόσο αυτά τα νέφη είναι τεράστια, τα ονομάζουμε στεματικές εκτινάξεις μάζας, είναι η επιστημονική ορολογία για αυτές τις εκρήξεις και εκτινάξεις. Και όταν λοιπόν φτάσει στη Γη, αυτό που γίνεται είναι ότι η ενέργεια που μεταφέρει αυτό το νέφος, η μαγνητική ενέργεια, προστίθεται στην μαγνητική ενέργεια που έχει ήδη το διάστημα, το γεωδιάστημα από το δικό της μαγνητικό πεδίο, και έχουμε μετά μια σειρά φαινομένων στο διάστημα γύρω από τη Γη, που ένα από αυτά τα φαινόμενα είναι το Βόρειος Έλας.
Προστίθεται ή συγκρούεται?
Κοιτάξτε, θα λέγαμε ότι πιέζει, συμπιέζει, συγκρούεται αυτό το νέφος με τη Γη, αλλά μιλάμε για μαγνητικά πεδία, έτσι. Τα μαγνητικά πεδία είναι αυτά που αλληλεπιδρούν, οπότε η μαγνητική ενέργεια αυτού του νέφους προστίθεται στη μαγνητική ενέργεια που υπάρχει έτσι κι αλλιώς γύρω από τον πλανήτη μας, και αυτή μετά είναι διαθέσιμη για να μετατραπεί σε κινητική ενέργεια σωματιδίων. Δηλαδή τα σωματίδια πλάσματος, τα φορτισμένα σωματίδια ύλης που υπάρχουν στο διάστημα γύρω από τη Γη, επιταχύνονται, αποκτούν μεγαλύτερη ενέργεια. Αυτό είναι το σημαντικότερο από τα φαινόμενα που λαμβάνουν
μπορούμε
χώρα.
Να τη χαρακτηρίσουμε ως ετερόκλητη γεωμαγνητική μάσα.
Αυτό που γίνεται είναι ότι προστίθεται μαγνητική ενέργεια στο διαστημικό περιβάλλον. Αυτή η ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια σωματιδίων με διάφορες αντιδράσεις, που είναι πολύπλοκο να εξηγήσουμε. Αλλά το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν πλέον πολύ περισσότερα σωματίδια υψηλών ενεργειών, και υπάρχει η πιθανότητα κάποια από αυτά να διεισδύσουν στη θωράκιση δορυφόρων και να προκαλέσουν παροδικές ή μόνιμες βλάβες. Κάτι το οποίο σε πολύ ισχυρές καταιγίδες, μαγνητικές καταιγίδες, έχει συμβεί. Έχουμε δηλαδή παρατηρήσει δυσλειτουργίες δορυφόρων και απώλειες. Ευτυχώς όμως αυτό είναι ένα αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Φανταστείτε ένα καράβι το οποίο πλέει στον ωκεανό και πέφτει σε μια μεγάλη φουρτούνα. Υπάρχει μια πιθανότητα να βυθιστεί. Έτσι, για να σας δώσω κάτι αντίστοιχο, κάτι πιο κατανοητό από την ζωή πάνω στη Γη, ας πούμε.
Αποτέλεσμα της ίδιας γεωμαγνητικής διαταραχής ποιο είναι?
Ένα αποτέλεσμα είναι οι κίνδυνοι που διατρέχουν δορυφόροι. Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι το σέλας, αυτά τα λαμπρά φώτα στον ουρανό, οι λαμπροί φωτισμοί στον ουρανό που τους παρατηρούν κυρίως σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.
Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, πολλοί κάτοικοι των ΗΠΑ έχουν ήδη μοιραστεί στο διαδίκτυο βίντεο και εικόνες που φαίνεται ένα φαινόμενο αντίστοιχο του Βόρειου Έλας.
Αυτό είναι. Είναι το Βόρειος Έλας. Δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της νύχτας πάντα, γιατί αυτά είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στη νυχτερινή πλευρά, στην αφήλεια πλευρά του διαστήματος, αυτή δηλαδή που είναι από τον, όχι προς την πλευρά της Γης που βλέπει τον ήλιο, όταν έχουμε δηλαδή μέρα, αλλά προς την πλευρά της Γης που είναι αντίθετα, όταν δηλαδή έχουμε νύχτα. Οπότε τα φώτα αυτά που οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν ανεβάσει οι άνθρωποι από την Αμερική είναι όντως το Βόρειος Έλας, που ήταν πολύ έντονο στην καταιγίδα που σχεδόν έχει τελειώσει πλέον, δηλαδή είναι πλέον στη φάση εξασθένησης.
Παρόμοιο φαινόμενο έχει την ικανότητα, ας το πούμε έτσι, την δυναμική να πλήξει τη Γη. Εννοώ τη λέξη, εννοώ το ρήμα.
Ναι, εννοείται να δημιουργήσει προβλήματα και στην επιφάνεια της.
Ναι,
δηλαδή,
βέβαια.
Σωστά.
Ναι.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο, οι σημαντικότερες πιθανές επιπτώσεις είναι δύο. Η μία αφορά τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρων, οι οποίες μπορεί παροδικά να και να διακοπούν ενδεχομένως, έτσι. Αυτό είναι ένα πιθανό πρόβλημα. Ευτυχώς και αυτό είναι σχετικά σπάνιο. Δηλαδή, τα ακραία φαινόμενα, οι ακραίες επιπτώσεις, ευτυχώς για μας είναι σπάνιες. Και η άλλη πιθανότητα είναι να πληγούν δίκτυα ηλεκτροδότησης, που έχει συμβεί στο παρελθόν. Το πιο σοβαρό επεισόδιο που έχει καταγραφεί είναι αρκετά παλιό, είχε συμβεί το 1989 στον Καναδά, στην επαρχία Κεμπέκ του Καναδά, όπου λόγω μιας μαγνητικής καταιγίδας και ηλεκτρικών ρευμάτων τα οποία διοχετεύονται από το διάστημα στην επιφάνεια της Γης, όσο τρελό και αν ακούγεται ίσως, είχε υποστεί βλάβη ένας μεγάλος μετασχηματιστής, ξέρετε, από αυτούς τους μεγάλους, τους τεράστιους μετασχηματιστές της ΔΕΗ, ας πούμε, της αντίστοιχης καναδικής ΔΕΗ, και διακόπηκε, είχαν ένα blackout για πολλές ώρες στον Καναδά, είχαν νομίζω 4 ώρες blackout εντελώς, δηλαδή δεν είναι, όλη η επαρχία δεν είχε καθόλου ρεύμα. Αυτό είναι μια ακραία επίπτωση της μιας ισχυρής μαγνητικής καταιγίδας στην επιφάνεια της Γης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες μελέτες, κάποιες υπόνοιες για βιολογικές επιδράσεις τέτοιων ισχυρών καταιγίδων, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επιστημονικά.
Όπου βιολογικές επιδράσεις?
Για παράδειγμα σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας με την καρδιά τους ή επιληπτικά προβλήματα, με την έννοια ότι αυτά τα ισχυρά
καταλαβαίνουμε ότι συνταράσσεται ο φυσικός περίγυρος, λοιπόν, έτσι.
Ναι, το μαγνητικό περιβάλλον. Ακριβώς. Αυτό αλλάζει. Αυτό αλλάζει και υπάρχει μία πιθανότητα, όπως σας είπα, δεν είναι ακόμη, αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένο ιατρικά, επιστημονικά, να επηρεάζουν και κάποιοι άνθρωποι. Αλλά δεν υπάρχει όμως κάποιο συμπέρασμα. Ο λόγος είναι ότι αυτά τα επεισόδια, οι πολύ ισχυρές μαγνητικές καταιγίδες, είναι σχετικά σπάνια και δεν υπάρχουν αρκετά στατιστικά στοιχεία για να καταλήξουμε.
Είναι το επόμενο που θα ρωτούσα. Τα ίδια φαινόμενα συμβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ή έστω, και αν δεν είναι τακτά, σε χρονικά διαστήματα αναπόφευκτα, είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, είναι αποτέλεσμα του γερασμένου πλανήτη μας?
Όχι, όχι. Αυτά τα φαινόμενα δεν έχουν καμία σχέση με την κλιματική αλλαγή.
Θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό, βεβαίως.
Ναι, καμία σχέση. Υπάρχει μια περιοδικότητα, μια, ας πούμε, όπως το είπατε, τακτικότητα, με την έννοια ότι οι πολύ ισχυρές μαγνητικές καταιγίδες συνδέονται με έντονη δραστηριότητα του ήλιου. Και ο ίδιος ο ήλιος παρουσιάζει μια ενδεκαετή περιοδική περιοδικότητα στη δραστηριότητά του, δηλαδή ανά δεκαετία περίπου κορυφώνεται η δραστηριότητά του, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερες τέτοιες εκρήξεις, και αυτή είναι ακριβώς η εποχή, δηλαδή 2024-2025, είμαστε στο μέγιστο της δραστηριότητας του ήλιου, και γι' αυτό είχαμε και αρκετές πολύ ισχυρές καταιγίδες. Είχαμε δηλαδή το φθινόπωρο του 23, το Μάιο του 24, και τώρα και αυτή ήταν πολύ ισχυρή καταιγίδα.
Υπάρχει επιστημονικό συμπέρασμα ότι αυτή είναι δεκαετής καταγραφή, αναδεκαετία.
Ναι, αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Είναι περίπου δεκαετία, δηλαδή ο κύκλος αυτός του ήλιου έχουμε διαπιστώσει ότι έχει διάρκεια από 9 έως 13 χρόνια, ανάλογα με τον κύκλο του, με μία μέση περίοδο περίπου στα 11 χρόνια. Είναι δηλαδή περίπου, γι' αυτό λέω, περίπου δεκαετής αυτή η περιοδική δραστηριότητα του ήλιου. Αυτό είναι καταγεγραμμένο από τότε που αρχίσαμε να μελετούμε τον ήλιο, παρατηρώντας τις ηλιακές κοιλίδες, που είναι η οπτική φανέρωση αυτής της δραστηριότητας, που είναι από το 19ο αιώνα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο επιστημονικά είναι 100% επιβεβαιωμένο, αυτή η κυκλική δραστηριότητα του ήλιου.
Και αν δεν μπορούμε να την πούμε ακίνδυνα, αν δεν μπορούμε να πούμε ακίνδυνα στις επιπτώσεις του φαινομένου, στην αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει καταγραφή ύπαρξης κινδύνου,
Κοιτάξτε.
Είναι μια σαφής και επιστημονικά πραγματικότητα.
Θέλω να τονίσω ότι ο λόγος που δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εκρήξεις είναι ότι η Γη προστατεύεται με το δικό της μαγνητικό πεδίο. Αν δεν υπήρχε μαγνητικό πεδίο, αν η Γη δεν είχε μαγνητικό πεδίο, όπως για παράδειγμα είναι ο Άρης, σταδιακά θα έχανε την ατμόσφαιρά της η Γη. Αυτό που συνέβη στον Άρη. Ο Άρης έχει πάρα πολύ αραιή ατμόσφαιρα, γιατί αυτές οι εκρήξεις έχουν διαλύσει στην ουσία την ατμόσφαιρά του, που πρέπει να είχε παλιά, πολύ παλιά, στο πολύ μακρινό παρελθόν.
Και αυτό έχει να κάνει με την δυναμική της επιφάνειας του ήλιου και των ακτίνων που εκπέμπονται από εκεί,
Των ακτίνων και κυρίως του πλάσματος, δηλαδή της φορτισμένης ύλης, της ιονισμένης ύλης, η οποία εκτοξεύεται. Αυτή η ύλη είναι δηλαδή σωματίδια υδρογόνου κυρίως, σωματίδια ιόντα υδρογόνου, τα λέμε πρωτόνια στη φυσική, και είναι ένας ποταμός ύλης ο οποίος ρέει και καθώς πλησιάζει τον οποιονδήποτε πλανήτη ή συγκρούεται απευθείας με τον πλανήτη, όπως γίνεται για παράδειγμα στον Άρη, ή αποθείται από το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη, όπως γίνεται στη Γη.
Κύριε Δαγκλή, καθηγητή διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, σας ευχαριστούμε για τη γνώση και την έκσταση. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα πλουβιά.
Αναπόφευκτα ένα τραγούδι επίκληση στον βασιλιά του σύμπαντος, τον ήλιο. Θέλω έτσι με φιλική διάθεση, την οποία τη βλέπω και στα δικά σας μηνύματα, να μοιραστώ την σκέψη που έκανα ενώ διαρκούσε αυτό το ρεπορτάζ. Επανήλθαν στη μνήμη μου οι λέξεις του Πλούταρχου από τα σχολικά χρόνια. Ο Πλούταρχος λοιπόν είχε γράψει: «Δεν υπάρχει αγριότερο θηρίο από τον άνθρωπο όταν κατέχει δύναμη ίση με το πάθος του». Να το ξαναπώ. Πλούταρχος: «Δεν υπάρχει αγριότερο θηρίο από τον άνθρωπο όταν κατέχει δύναμη ίση με το πάθος του». Και γιατί γέννησε σκέψη μου τις ίδιες λέξεις απόδειξη σοφίας. Γιατί θεωρώ ότι παρόμοια φαινόμενα επιτρέπουν την κατανόηση της ανθρώπινης αδυναμίας και υπαγορεύουν να κατευνάσει το ανθρώπινο είδος την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Τι είπατε, αυτό δεν παρατηρείται παρά τα φαινόμενα γεωλογικά και άλλα που φανερώνουν την δική σου αδυναμία απέναντι στο σήμαν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να διατυπώνουμε την ίδια ανάγκη. Είπα τη λέξη ανάγκη και θυμήθηκα σε χθεσινή δημοσιογραφική αναζήτηση την ύπαρξη ενός νέου Μποσμάν. Σαν Μάρκ Μποσμάν, ο άνθρωπος που άλλαξε τις εργασιακές σχέσεις στο ποδόσφαιρο με την ελεύθερη μεταγραφή κίνηση των κοινοτικών παικτών εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Προσέξτε πώς έχει είδηση η Ένωση των Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Ομάδων και η Ένωση των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας. Έχει ενώσει τη φωνή της με εκείνη των Γάλλων στην αγωγή κατά της FIFA. Ήδη υπάρχει αγωγή κατά της FIFA, κατά της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και 5 εθνικών ομοσπονδιών, αναφορικά με περιορισμούς τις μεταγραφές που σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τι ζητούν οι ποδοσφαιριστές? Ετούνται αποζημίωση για 100.000 παίκτες που φέρεται να έχασαν εισόδημα λόγω των κανονισμών. Τυχόν δικαίωμά τους μπορεί να αλλάξει εντελώς το τοπίο στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, όπως εκτιμάται. Τι θα επιτρέψει? Επιτρέποντος τους να διαπραγματεύονται με άλλους συλλόγους όταν θέλουν, όποτε θέλουν. Αυτό εκπέμπει ένα ίσως και ευεργετικό, αν το δούμε στη σωστή του διάσταση, πνεύμα εργασιακής ελευθερίας, θα λέει κανείς. Αλλά και πάλι κανείς δεν ξέρει τι θα επιχειρήσει να πράξει ο όποιος ποδοσφαιριστής, επαγγελματικός ποδοσφαιριστής, στο όνομα αυτής της επαγγελματικής ελευθερίας. Κοινώς το ανεξέλεγκτο καραδοκί. Στη συμπεριφορά, το ανεξέλεγκτο καραδοκί στις οικονομικές απαιτήσεις. Ελπίζω το ανεξέλεγκτο να μην καραδοκεί στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων που θα ακούσουμε σε λίγη ώρα. Καλημέρα σε όλους. Ήλιος, ήλιος, αλλά κοίτα να ντύνεσαι καλά.
Κι απόμεινα παιχνίδι σ' ένα παρκό που πια κανείς δεν θέλει να το δει. Κι αν κάθομαι ακόμα και σου γράφω, γιατί σε πόνεσα πολύ. Κι απομείνα μονάχη σε ένα τρένο που βγήκε κάποια νύχτα απ' τη γραμμή. Κι αν κάθομαι ακόμα και επιμένω, είναι γιατί σ' αγάπησα πολύ. Κοίτα να ντύνεσαι καλά και έρχεται κρύο. Ξέρεις δεν είπα πουθενά για μας τους δύο, για μας τους δύο. Κοίτα να ντύνεσαι καλά και έρχεται κρύο. Ξέρεις δεν είπα πουθενά για μας τους δύο.
Ούτε Ερασπορ.
Και την εκπομπή του Σπυρογκόλ για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Προέχει να μιλήσουμε για μια εθνική φυσιογνωμία. Πριν μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, έγινε προημερών μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή βεβαίως τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά οι εκδηλώσεις τόσο για τον Μίκη όσο και για τον Μάνο, τον Μάνο Χατζητάκη, με αφορμή το ιουβιλέο της παρουσίας τους, τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους, είναι τυπική αφορμή με ουσιαστική σημασία να συμβαίνουν παρόμοιες εκδηλώσεις, αλλά δεν χρειάζονται. Ενώ ότι για παρόμοιες δημιουργικές παρουσίες δεν είναι ανάγκη να αναζητείς την επέτειο της γέννησης ή της φυγής του, του θανάτου του, για να πεις κάτι για αυτές τις παρουσίες που συνέβαλαν στον πολιτισμό. Μπορεί να το κάνεις σε κάθε άλλη περίοδο, χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, προημερών λοιπόν, έγινε με οργανωτή τον Σύλλογο Επίσκυρων υπό το βλέμμα του εμπνευστή του, του Νίκου Μαλιάρη, μια εκδήλωση στο θέατρο Αρχέλαων στους Τράκο Μακεδόνες. Η εκδήλωση τηλεφορήθηκε «Η κρυφή μεγάλη αγάπη του Μίκη για την μπάλα». Από σχετικές αναφορές θα μπορούσα να απαντήσω ότι ήταν σαφής η σχέση, η αγάπη του Μίκη Θεοδωράκη για το ποδόσφαιρο. Ούτως ή άλλως ένα κοινωνικό φαινόμενο, όχι μόνο ένα παιχνίδι, και αυτό για ευνόητους λόγους θα συγκινούσε τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος εξέφρασε μέσω της τέχνης του, μέσω της μουσικής, των τραγουδιών του, τις λαϊκές προσδοκίες, το λαϊκό πόνο, τη λαϊκή ελπίδα. Ας μην λέω πολλά. Η κρυφή μεγάλη αγάπη του Μίκη για την μπάλα, λοιπόν, στην ίδια εκδήλωση ο μιλητής ήταν ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης Γεωργάκης. Καλέ συνάδελφε, Γιάννη Γεωργάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο.
ήσουν ομιλητής, επιδιώκεις την παρουσία σου και είναι αυτό γνωστό εδώ και πολλά χρόνια, η ανησυχία σου και η φιλομάθειά σου, επιδιώκεις την παρουσία σου σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Η κρυφή μεγάλη αγάπη λοιπόν του Μίκη Θεοδωράκη για την μπάλα. Εκστασιάζομαι.
Ήταν παράληψη τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη να μην πούμε κι εμείς, να μην συμμετέχουμε ας πούμε σε αυτή την πανελλαδική γιορτή θα έλεγα.
Ακριβώς. Η εκδήλωση
έγινε το Σάββατο το βράδυ στο Στράγο Μακεδόνες, την αίθουσα ενός θεάτρου που λέγεται Αρχελάου Θέατρο. Ήταν μια ωραία αίθουσα, κατάμεστη. Ο κόσμος της περιοχής ήρθε εκεί πέρα, ήρθαν και διάφοροι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Ήταν γενικά μια όμορφη, ήσυχη βραδιά. Μιλήσαμε για το Μίκη, για το έργο του διαχρονικά και φυσικά μιλήσαμε και για το ποδόσφαιρο, το οποίο λάτρευε, αγαπούσε ο Μίκης, ήταν το χόμπι του θα έλεγα.
Τι είπατε?
Είπαμε λίγο πολύ πράγματα τα οποία εμείς θα έχουμε ξαναπεί, αλλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, διότι δεν είναι ευρέως γνωστά.
Όσοι δεν βρεθήκαμε εκεί, διψάμε να ακούσουμε. Ναι. Η σχέση λοιπόν, η κρυφή μεγάλη αγάπη, όπως ονομάζεται ναι, την εκδήλωση, του Μίκη Θεοδωράκη για την μπάλα. Παρακαλώ.
Ο Μίκης ήταν ένα παιδί, το οποίο στην παιδική ηλικία θα έλεγα, δεν είχε και τόσο ωραίες μέρες, με την έννοια το ότι ήταν γιος δημοσίου υπαλλήλου, νομάρχη, ο οποίος μεταθέτονταν πότε εδώ και πότε εκεί. Ο Μίκης λοιπόν γεννήθηκε στη Χίο, από εκεί πήγε στα Γιάννενα, μετά τα Γιάννενα πήγε στην Κεφαλονιά, από την Κεφαλονιά πήγε στην Πάτρα, από την Πάτρα στον Πύργο, από τον Πύργο στην Τρίπολη. Όπως καταλαβαίνεις, πάντοτε αναγκαζόταν ο Μίκης να κάνει καινούριους φίλους, να αλλάζει συνέχεια φίλους, να αλλάζει παρέες. Όπου και αν πήγαινε λοιπόν, αναζητούσε παρέες. Έβγαινε στον δρόμο, έπαιζε, έτρεχε, δεν το κρύβε αυτό το πράγμα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε πάλι που ήταν δημοφιλής στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Όταν πήγε στην Πάτρα, έκανε κολύμβηση, ήταν κολυβητής, πήρε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όταν πήγε στον Πύργο, έπαιξε ποδόσφαιρο με τον Ηρακλή Πύργου. Βέβαια, ατύχησε, έσπασε τον πόδι του και σταμάθηκε πει η καριέρα του. Αλλά αγαπούσε από τότε στο ποδόσφαιρο. Είχε αγαπήσει και από την Κεφαλονιά που ήταν τον Ολυμπιακό, όταν είδε μια φωτογραφία με τους 5 αδερφούς Ανδριανόπουλους. Που ήταν κάτι το τρομερό εκείνη την εποχή. 5 αδέρφια να παίζουν και τα 5 ποδόσφαιρο στην ίδια ομάδα, πανέμορφα όλα κτλ. Τον εντυπωσίασε. Αυτό ήταν που τον έλκυσε περισσότερο τότε στον Ολυμπιακό. Αλλά το ποδόσφαιρο τον τραβούσε πάντοτε. Όπως και όλους τους καλλιτέχνες. Όχι μονάχα τον Μίκη Θεοδωράκη.
Βέβαια.
Και, και
Γιάννη Γεωργάκη, ανακαλύπτουν οι καλλιτέχνες και δεν χρειάζεται να το ανακαλύψεις. Την λυρική, την καλλιτεχνική πλευρά του ποδοσφαίρου.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι οι πλέον κατάλληλοι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο με τα μάτια της τέχνης. Ο Μίκης έλεγε το ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος καλείται μέσα σε κλάσματα θεωρολέπου να πάρει τη σωστή απόφαση, που θα στείλει την μπάλα, πώς θα συνεργαστεί, πώς θα τρέξει, είναι καλλιτέχνης. Επιπλέον έβλεπε σε όλους αυτούς τους αθλητές κάτι που το έχουν και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, οι μουσικοί. Δηλαδή, ο συνθέτης έχει την έμπνευση, γράφει τη μουσική. Στη συνέχεια φωνάζει τους οργανοπαίχτες, κάνουν ένα σωρό πρόβες για να παρουσιαστούν στη σκηνή. Το ίδιο κάνει και ο ποδοσφαιριστής. Ο προπονητής χαράσει την τακτική, επιλέγει τους ποδοσφαιριστές, προπονούνται καθημερινά για να πάνε την Κυριακή στο γήπεδο να δώσουν την παράσταση ενώπιον του κοινού. Αυτά τα πράγματα, όλους αυτούς τους ανθρώπους, ξέρουν να τα, όχι να τα εκμεταλλεύονται, να τα αξιολογούν.
Ακριβώς. Συγγνώμη, Γιάννη Γεωργάκη, όταν βλέπεις φάσεις από τον Γιώχαν Κρόιφ ή το Βασίλη Χατζηπαναγή, τότε δεν βεβαιώνεσαι ότι το ποδόσφαιρο έχει την εικαστική πλευρά του? Πολύ απλά.
Βεβαίως. Είναι μαγεία και δεν είναι τυχαίο που κορυφαίοι μουσικοί έχουν γράψει μουσική ή ποιητές έχουν γράψει ποίηματα για το ποδόσφαιρο και τους ανθρώπους.
Βέβαια.
Δεν είναι τυχαίο. Ο Μάνος Χατζηδάκης ενθάρρυνε ανάγκη να αναμνήσει το κάλος του George Best.
Ναι, βέβαια.
Ο οποίος Μάνος Χατζηδάκης, και αυτό είναι άγνωστο, επίσης αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Αγαπούσε το ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν πήγαινε στα γήπεδα, διότι δεν έχει αυτή την κουλτούρα το ελληνικό ποδόσφαιρο να τραβάει τους ανθρώπους κοντά του και να τους εκμεταλλεύεται. Ο Μίκης, όταν ήταν στο σπίτι και ήθελε να ξεκουραστεί, και αν είχε ένα μάτσι τηλεόραση, καθόταν και το έβλεπε με ευχαρίστηση. Γιατί το ποδόσφαιρο ξεκουράζει. Και αυτός είναι ο στόχος του εξάλλου.
Τον Μίκη τον γνώριζες προσωπικά, Γιάννη Γεωργάκη? Ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, η αγαπημένη ομάδα?
Ο Μίκης, η αγαπημένη ομάδα ήταν Ολυμπιακός. Στην εκδήλωση που είχε γίνει το 2003, όπου συγκεντρώθησαν 50 βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Ο Μίκης, παρότι οι γιατροί του είχαν πει τότε θα πας, αλλά δεν θα καθίσει πάνω από 2 ώρες, κάθισε μαζί του 5 ώρες. συζήτησε, τραγούδησε, διηγήθηκε, μίλησε και εξέφρασε. Είπε ότι εγώ από μικρός ήμουν Ολυμπιακός και όπως ξέρετε κόμματα έχω αλλάξει πολλά, αλλά ομάδα ποτέ.
Όλοι αλλάξαμε κόμματα, ομάδα όμως κανείς.
Ναι, ναι. Επιπλέον, όπως ήταν και ο τίτλος του βιβλίου που έγραψα εγώ έτσι. Κόμμα αλλάζουμε, ομάδα ποτέ. Ούτε ο Μίκης στο δάκι.
Είναι το επόμενο που θα έλεγα, το βιβλίο σου, ναι.
Ναι. Επίσης, ο Μίκης Δόντης είχε πει και μια υπέροχη φράση. Ότι αν μου λέγανε να παρακαθίσω σε ένα γεύμα με τον Μπαχ, με τον Μπετόβεν, δεν θα έπαιρνα τέτοια χαρά με τη χαρά που πήρα σήμερα. Διότι καθόταν εκεί και είχε δίπλα του ποιον λες. Τον Αχιλέα Ανδριανόπουλο, 99 χρόνια τότε ο Ανδριανόπουλος. Ήταν ο παιδικός του ήρωας, όπως καταλαβαίνεις. Τέτοια ευχαρίστηση. Σπάνια την παίρνει κάποιος καλλιτέχνης. Επίτα ο Μίκης ήθελε να ενώνει. Ήταν πάντοτε λαϊκό παιδί και στο ποδόσφαιρο έβλεπε αυτή τη λαϊκότητα. Αυτό που έλεγε ο τότε ποδοσφαιριστής είναι λαϊκά ενδάλματα και οφείλουμε να τα σεβόμαστε. Το πίστευε. Το πίστευε. Συν το γεγονός βέβαια ότι ο Μίκης ήταν τυχερός. Με ποια έννοια τυχερός? Σήμερα μια θεατρική παράσταση, μια καλλιτεχνική παράσταση, σε μια κλειστή αίθο θα συγκεντρώσει πόσο? 1.000 θεατές, 2.000, 4.000, 5.000. Το ποδόσφαιρο συγκεντρώνει 100.000, 50.000, εκατομμύρια στην τηλεόραση. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο και οι ίδιοι καλλιτέχνες προσπαθούν να το εξηγήσουν. Και σου λένε ότι εμείς δεν έχουμε καταφέρει ποτέ να πετύχουμε αυτό το πράγμα το οποίο πετυχαίνει το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς η παλαϊκότητα του ποδοσφαίρου, το φαινόμενο ποδόσφαιρο, εκστασιάζει. Οι επιρροές του, οι αναπόφευκτες επιρροές του εκτός γηπέδου συγκλονίζουν.
Ναι, βέβαια ο Μίκης υπήρξε ο πρώτος παγκοσμίος ο οποίος καθιέρωσε τη λαϊκή συναυλία, στα γήπεδα. Τα οποία έχει γεμίσει γήπεδα κατ' επανάληψη. Δεν είχε να ζηλέψει τίποτα με αυτή την έννοια. Έτσι, ο Μίκης το καθιέρωσε, οι Beatles το συνέχισαν και έγινε πλέον μόδα σε όλο τον κόσμο οι ανοιχτές συναυλίες. Οι συναυλίες στους ανοιχτούς χώρους, στα γήπεδα κτλ. Και βλέπουμε και στην Ελλάδα και παντού να γεμίζουν πλέον.
Βέβαια, οι συναυλίες του Μίκη είναι παροιμιώδεις. Σώζονται τηλεοπτικές σκηνές και μετά την πτώση της Χούντας και όχι μόνο. Στην εκδήλωση το προηγούμενο Σάββατο στους Θρακομακεδόνες, ο κόσμος που είχε έρθει συμμετείχε, εννοώ τη λέξη.
Συμμετείχε με ποια έννοια, αντί να πάρει το λόγο και να μιλήσει? Μίλησαν αυτοί.
Όχι μόνο αυτό, και οι αντιδράσεις του, οι αντιδράσεις του κοινού.
Ο κόσμος έμεινε ενθουσιασμένος.
Ακριβώς.
Διότι στην ομιλία μας ξεφύγαμε λιγάκι από το Μίκη και μιλήσαμε γενικότερα για τη σχέση της τέχνης με το ποδόσφαιρο. Όχι μονάχα αλλά της μουσικής, αλλά όλων των τεχνών με το ποδόσφαιρο. Αναφέραμε συγκεκριμένα παραδείγματα από επώνυμους ποιητές, ζωγράφους. Ήταν παρόν μάλιστα στην εκδήλωση και ο ζωγράφος Πέτρος Ζουμπουλάκης, ο οποίος παρουσίασε και δύο πίνακες που είχε φτιάξει με τον Μίκη Θεοδωράκη. Υπήρχαν και όλοι οι δίσκοι του Μίκη, μπορούσε κανείς να τους δει. Υπήρχαν φωτογραφικό υλικό πάρα πολύ. Είχαμε δύο ντοκιμαντέρ. Το ένα που μιλούσε για το έργο, το μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τις σχέσεις και τις επαφές που είχε με ποδοσφαιριστές. Το δεύτερο μίλησε από το σπίτι του ο Αριστίδης Καμάρας για τον Μίκη Θεοδωράκη και πώς οι παλιοί ποδοσφαιριστές τον έβλεπαν την εποχή που αυτοί έπαιζαν ποδόσφαιρο. Υπήρξε ένα συγκρότημα, όχι ορχήστρα, ναι, μια γυναικείο συγκρότημα το οποίο έπαιξε 4-5 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Γενικότερα ήταν μια όμορφη βραδιά. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε και να προσφέρουμε στο Μίκη, το κάναμε.
Και μπράβο, σας, όσοι μας ακούν, άκουσαν μία δήλωση που είχε κάνει η Αρλέτα πριν από λίγα χρόνια. Την επανέφερα πριν από 20 μέρες στην ίδια εκπομπή, η οποία τόνισε ότι όταν έβλεπα το Χατζηπαναγκή να παίζει, βεβαιωνόμουν ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη.
Βεβαίως είναι τέχνη. Εδώ έχει μιλήσει με υπέροχα λόγια για το ποδόσφαιρο ο Θάνος Μικρούζικος, ο οποίος είπε ότι όταν είδα το Δόνι να κάνει αυτή την απίστευτη κούρσα και να δίνει την μπάλα στο Βαζέχα και να σκοράρει στο Άμστερ εναντίον του Άγιαξ.
Το 0-1, ναι.
Ναι, αισθάνθηκα την ανάγκη, ξέρω εγώ, να βάλω ένα τίτλο, να τον εκφράσω αυτό μουσικά. Και μου ήρθε στο νου ο Στραβίνσκι αμέσως με διαδοτελεστία της Άνοιξης. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορούν να εμπνεύσουν, μπορούν να δώσουν ένα στίγμα στο ποδόσφαιρο διαφορετικό αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιούνται. Οι διοικούντες στο ποδόσφαιρο κάνουν σαν να μην υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και θα το φέρω αυτό σε διαστολή με το εξής. Ο Άγιαξ, πριν μερικά χρόνια που είχε κάνει μια αξιέπινη πορεία, τότε είχε φτάσει μέχρι τον ημιτελικό νομίζω του Champions League.
Ναι.
Στο ημίχρονο των αγώνων του έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο με το βιολί ο Αντρέα Ριέ, αυτός που δίνει κονσέρτα ανά τον κόσμο και έχει επισκεφθεί την Ελλάδα δύο φορές και έχει γεμίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, το ΆΚΑ, το Σκεπαστό, δύο φορές τον τελευταίο χρόνο. Και με το βιολί του έπαιζε το βάλς νούμερο 2 του Σακόβης και όλο το γήπεδο πάλι ήταν στο ρυθμό του βάλς. Καταλαβαίνεις.
Προσπαθούν
να καλλιεργήσουν και μέσω του ποδοσφαίρου χαρακτήρες, προσωπικότητες.
Μα το ποδόσφαιρο έγινε ούτως ή άλλως οι ήχοι του παιχνιδιού συνιστούν μουσική σύνθεση και όλα αυτά παρούσαν στις χοροδίες γιατί οι οπαδοί συντονισμένα εν χορό συμπαραστέκονται στην ομάδα.
Ναι. Όσο για μεγάλη εκδήλωση αθλητική να πας στο εξωτερικό, είναι αδύνατο να μην ακούσεις το σιρτάκι. Είναι αδύνατο παντού, είναι τέτοιος ο ρυθμός του. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, θα ακούσουμε, πάμε να πας ένα γήπεδο, θα ακούσεις 30 φορές τον ύμνο της ομάδας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μια μουσική υπόκοψη, ξένη μουσική.
Και αυτό είναι, αυτό είναι έλλειμμα πολιτισμού, θα το συζητήσουμε.
Ακριβώς.
Σου δίνω ένα ερέθισμα για άλλη ουσιαστική κουβέντα στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ και μπράβο σας για την ίδια εκδήλωση. Ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Σπύρο. Χαιρετίσμου στους ακροατές σου.
Δρόμοι παλιοί π' αγάπησα και μίσησα αδέλωτα. Μέσα στους ίσκιους των σπηριών να περπατώ. Νύχτες των γυρίζαμων αλλά αποφεύγεται η πόλη μακρύ. Την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Χαμένο του πόθου καιρό, ξεχασμένος κι αδίδασος να περπατώ. Κρατώντας μια φλόγα τρεμός
Αναπόφευκτη απονομή τιμών σε έναν μεγάλον Έλληνα, σε έναν μεγάλον Έλληνα, σε έναν μεγάλον δημιουργό, στο Μίκη Θεοδωράκη.
Σήμερα υπάρχει το παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Γνωρίζετε πολύ καλά, έχω την εντύπωση, το ακούσατε στις ειδήσεις χθες εδώ από την Ερασπορ, την δήλωση των Γάλλων, τα γαλλικά δημοσιεύματα για προσέγγιση του Μάγκη Γκαγκάτσι προς τον πρώην τεχνικό της Μπολόνια και της Γιουβέντους, τον Ντιάγκο Μότα, για να αναλάβει την εθνική ομάδα. Οι πολύ περισσότεροι από ένας παράγοντες ΣΟΠΟ διέψευσαν χθες την ίδια είδηση, ότι ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος, να τονίσω ότι έχει συμβόλαιο ως το 2028, θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της εθνικής. Ευτυχώς, λέω εγώ, γιατί κάτι δημιουργικό έχει αρχίσει να χτίζεται. Ας μην το καταστρέψουμε και αυτό πριν αποδώσει, όπως συνηθίζουμε στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στη δημόσια ζωή. Η εθνική ομάδα έχει μπει σε μια συγκεκριμένη ρότα με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Απομένει να καρποθούμε την επιθετικογενή λογική του, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη ευεργεσία της παρουσίας του, ότι δεν τη θασεύει ποτέ την όποια επιθετική τάση της ομάδας. Βεβαίως δεν ήταν τα αποτελέσματα στον όμιλό μας αυτό που περιμέναμε και αυτά που ήθελε και ο ίδιος, αλλά η αποτυχία είναι φυσικός νόμος ότι θα πρέπει να γεννήσει αυτοκριτική. Υπάρχουν πολύ περισσότερο από ένας ικανοί επιθετικογενείς, επαναλαμβάνω, ποδοσφαιριστές που μπορούν να τραβήξουν την ομάδα. Η εθνική ομάδα, η οποία σήμερα στις 10 παρατέταρτο περιμένει τη Σκωτία στο στάδιο Καρεσκάκη. Η πορεία της, να θυμίσω, θα ολοκληρωθεί την Τρίτη στο δέτερο έδαφος της Ουγγαρίας, εκεί θα αντιμετωπίσουμε την Λευκορωσία. Σήμερα τι θα δούμε απέναντι στη Σκωτία στο Καρεσκάκη? Εγώ θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς, και το υπαγορεύει η λογική, δεν είναι σοφή αυτό που λέω, θα κάνει πολλές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό, στη βασική ενδεκάδα και στους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει, γιατί αυτό το παιχνίδι με ικανό βαθμό δυσκολίας, με τους Σκοτσέζους θα παίξουμε, δεν είναι αμεληταία ποσότητα Σκοτσέζοι, θα δώσει ευκαιρία σε παίκτες που έχουν λίγα λεπτά συμμετοχής να προσθέσουν λεπτά συμμετοχής απέναντι στην εθνική ομάδα της Σκωτίας. Αυτό φανερώνεται και από τις κλήσεις που έχει κάνει ούτως ή άλλως ο Γιωβάνοβιτς. Υπάρχουν 3 νέα πρόσωπα, ο Μπάπης Κοστούλας, ο Ανδρέας Τετέη και ο Νεκτάριος Τριάντης. Παίκτες τους οποίους ο Γιωβάνοβιτς είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, θυμίζω, πριν από λίγες μέρες. Βεβαίως, σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, στις 12, η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει το Λίχτενστάιν για τη δεύτερη αγωνιστική της προγραμματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027, που θα φιλοξενείται στην Ατάλια. Με νίκη, να θυμίσω, στο παιχνίδι που θα αρχίσει σε λίγα λεπτά στις 12, η εθνική ομάδα των νέων ουσιαστικά θα σφραγίσει την παρουσία της στην κορυφαία ομάδα των εθνικών αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, από την οποία θα προκύψουν οι 7 ομάδες που θα πάρουν μέρος μαζί με την Ουαλία στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2027. Καλή τύχη ευχόμαστε στους μικρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εθνική νέων στις 12, σε 5 λεπτά από τώρα, απέναντι στο Λίχτενστάιν. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο Κυριακή. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σελιμέης στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ τους δύο πολύτιμους συνεργάτες. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
In a land called Honolulu, little Jackie Paper loved that rat.
rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name. Oh, Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. A dragon lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant's rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And Puff, that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. So Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave. Oh, Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.